Jetënde ruar dëgjues, mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë, programit në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju në 15 minuta dëgjues. Nga lajmet e përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Këshilli i Sigurimit diskuton për situatën në Kosovë. Legjislativi kosovar ende larg miratimit të ligjeve për përmbylljen e pavarësisë mbikëqyrur. Mbahet protesta në mbështetje të Timoshenkos. Këto dhe zhvillimet të tjera pasoj një blok informacionesh të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara do të diskutoj sot për situatën në Kosovë. Si rëndom raportin tremujor për gjendje në vend, do t'ua paraqes antarëve të këshillit sekretari i përgjithshëm JOKB-s Ban Ki-moon. Duke u nisur nga përmbajtja e raportit tashmë të publikuar, diskutimet në mbledhjen e radhës së këshillit pritet të fokusohen në çështjen e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë për Kosovën, në problemet në veri të vendit dhe në dialogun Prishtinë-Beograd. Në takimin e së martës do të marrin pjesë edhe kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe homologu i tij serb Ivica Dačić. Qindra mbështetës të Julia Timoshenkos marshuan në Kijev kur vazhduan seancat në gjykatën e specializuar supreme të Ukrainës për rastin e ish kryeministrës së vendit. Demonstruesit kërkuan lirimin e menjëhershëm nga dënimi me 7 vite burg të Timoshenkos. Ish shefja e ekzekutivit të Ukrainës ishte dënuar në tetor të vitit të kaluar me 7 vite burg, lidhur me akuzat për keqpërdorim të detyrës së zyrtare në nënshkrimin e një marrëveshjeje për gazin me Rusinë në vitin 2009. Kryetari i partisë opozitare Fronti për Ndryshime, Arseni Yatsenyuk, tha se Timoshenko planifikon të paraqesë një ankesë në gjykatën evropiane për të drejtat e njeriut në Strasburg. Një gjykim i dytë i Timoshenkos nën akuzat për shmangje nga tatimi pritet të vazhdojë më 11 shtator. Haker të panjohur sulmuan web faqen e gjykatës ruse e cila dënoi me nga 2 vite burg tri antarët e rockbandit Pussy Riot. Në faqen e internetit të gjykatës Kamovniqeski të Moskës, hakerët postuan sloganën në mbështetje të Pussy Riot, komente të ndryshme dhe një videoklip të këngëtarit homoseksual të Bullgaris, Aziz. Një zëdhënës i gjykatës konfirmoi sulmin bërë web faqes. Tri antarët e grupit Pussy Riot u shpallën fajtore të premten e kaluar në akuzën për huliganizëm të motivuar nga urrejtja fetare pas performancës së tyre në një katedrale ortodokse në Moskë në muajin shkurt. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Ligjet që kanë të bëjnë me procesin e përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës thuhet se do të jenë prioritet për sezonin vjeshtor të deputetëve në parlament. Përderisa deputetët e partive në pushtet thonë se një sër ligjesh duhet miratuar para mesit të shtatorit, opozita thekson se ligjet në fjalë ende nuk kanë kaluar procedurat e nevojshme të komisioneve përkatëse. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Qeveria e Kosovës ka hartuar një dokument të cilin pritet ta procedojë në kuvend për ratifikim për të vazhduar mandatin misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Dokumenti për vazhdimin e punës e Ulexit do të votohet së pari në kuvend me 2/3 e deputetëve e pastaj t'i dërgohet presidentes, thon zyrtar qeveritar. Me këtë çështje, por edhe miratimin e disa ligjeve në prag të mbylljes së procesit të pavarësisë mbikëqyrur, do të merren deputetët e kuvendit pas pushimeve verore. Shefi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Adem Grabovci, tha për Radion Evropa e Lirë se kuvendi i Kosovës në këtë sezon do të ketë punë të shumta. Sipas tij, në seancat e para të këtij sezoni do të miratohen ligjet që kanë të bëjnë me mbylljen e mbikëqyrjes së pavarësisë.
Që në fillim parlamenti do të merrë në shqyrtim ligjet të cilët kanë të bëjnë me përmbylljen e pavarësisë, do t'i aprovojë ato dhe kështu që ne duhet të jemi të përgatitur për përmbyllën me sukses të këtij procesi.
Por mendim tjetër ka deputetja e Kuvendit të Kosovës nga radha e Lidhjes Demokratike të Kosovës Vjosa Osmani. Ajo mendon se ka një sër çështjesh me rëndësi të veçantë, të cilat me urgjencë duhet të trajtohen nga Kuvendi. Sipas saj, nga aspekti procedural, puna e Kuvendit pas pushimeve duhet të vazhdojë aty ku ka mbetur.
Në sezonin e kal... kaluar për shkak të bojkotit nga ana e PDK-s që ju bë kuvendit të Kosovës, kanë mbetë disa pika pa u trajtuar dhe pa u votuar. Është e domosdoshme që para se të kalohet në çështje të tjera, qoftë mbikëqyrja ndërkombëtare pavarësisë, qoftë edhe mandati i Uleksit që të përfundohen ato pika, ato kanë të bëjnë ndër të tjera edhe me bordet e KPM-s dhe TRTK-s. Dhe këto janë me rëndësi sepse që të gjitha do të trajtohen në raportin e progresit për Kosovën.
Kurse sa u takon ligjeve që kanë të bëjnë me procesin e mbikëqyrjes së pavarësisë, Osmani thotë se ato ende nuk kanë kaluar procedurat e nevojshme të komisioneve për të miratuar.
Ligjet ende nuk e kanë përfunduar procesin e amandamentimit të tyre në komisionin kushtetues. Prandaj është e pamundur që ato të trajtohen qysh në seancën e parë të kuvendit.
Kuvendi i Republikës së Kosovës gjatë sezonit pranverorë ka shqyrtuar ndryshimin dhe plotësimin e ligjeve që kanë të bëjnë me përfundimin e mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës. Ligjvendësit kosovar me shumicë votash patën miratuar një rezolutë në të cilën kuvendi zotohej se do t'i përmbush të gjitha obligimet që dalin nga pakoja e Atisarit në mënyrë që mbikëqyrja ndërkombëtare pavarësisë të përfundojë në muajin shtator. Kuvendi i Kosovës pati përfunduar sezonin pranveror në mungesë kuorumi, pasi që mungonin shumica e deputetëve të koalicionit qeverisës në interpelancën, në të cilën u kërkua dorëheqja e ministres Kusari Lila për vendimin lidhur me taksën për importin e çimentos. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ndrojmë temën e informacionit. Normat e interesit për kredi në bankat komerciale të Kosovës vazhdojnë të mbesin të larta. Madje sipas njohësve të çështjeve ekonomike janë më të larta në rajon. Ekspertët dyshojnë se ekzistojnë marrëveshje të fshehta në mes të institucioneve bankare për të mbajtur nivelin e lartë të kamatave. Raport i Nadije Ahmetit.
Pavarësisht faktit se bankat komerciale që veprojnë në Kosovë janë mjaft profitabile dhe me një qëndrueshmëri stabile, normat e kamatave të kredive vazhdojnë të jenë të larta, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Sipas disa organizatave jo qeveritare që merren me këtë çështje, normat e kredive sillen nga 9 deri në 24% varësisht nga banka dhe lloji kredisë. Eksperti i ekonomisë Ibrahim Regjepi thekson se bankat në Kosovë janë komerciale dhe përballë kanë vetëm interesin dhe në asnjë mënyrë nuk ndajnë fatin me ekonominë dhe kredimarrësit e tyre. Ai madje dyshon se ka marrëveshje të fshehta në mes institucioneve bankare për të mbajtur nivelin e lartë të kamatave.
Nuk ka ndonjë veprimtari aq profitabile në Kosovë, ku të zëm një investim mund të kryet me 12 apo me 15% fitim, çka do thotë se investimet nuk arrin të mbulojnë as nivelin e kamatave që kërkojnë bankat, prandaj edhe bankat kanë riorientu plasimin e mjetë, kanë përzjedh dhe veprimtari që mund të financojnë e në këtë rrethosh tregtia.
Normat e interesit e kredive në Kosovë janë me të lartat në rajon, vlerëson edhe Mehdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtines. Ai konsideron se vetëm konkurenca fort në tregun bankar mund të detyroj bankat që të ulin kamatat e kredive. Në Kosovë operojnë 8 banka komerciale.
Unë bajtojmë se 8 banka në numër janë të mjaftueshme për numrin e popullsisë apo për kapacitetin e ekonomisë të Kosovës. Por këto banka janë shumë konservative në dhënien e kredive dhe nuk kanë kapital të mjaftueshëm për të furnizuar ekonomin, sektorin e biznesit në Kosovë. Si nëse analizojmë këto 8 banka, 80-85% të kapitalit të tyre është kapital i depozituesve të Kosovës.
Ndryshe, kamatat e kredive i përcaktojnë bankat në bazë të politikave të tyre, dërsa Banka Qendrore Republikës së Kosovës nuk ka kompetenca që të ndërhyjnë politikat e bankave. Por cilat janë mundësitë që institucionet shtetërore të ndikojnë në uljen e kamatave të kredive, Bektashi shpjegon më shumë.
Por në shumë shtete edhe të Evropës, edhe të Unionit Evropian, ka shtete që kanë banka partneritet publiko-shtetëror-privat dhe përmes kapitalit shumë të madh që kanë ato banka mikste, drejt për së drejtin ndikohet në uljen e normave të interes.
Edhe Ibrahim Regjepi shetë nevojshme sigurimin e një kontrolli më të mirëfill të sistemit financiar nga autoritetet kompetente.
Forma ma e mirë që jo të ulen pas pakut që të ketë që të sigurohet një mbikëqyrje, një kontrol shumë e madh në sistemin bankar, në qoftë edhe me mundësitë të ndërhyrjes her pashershme me qëllim të stabilizimit të rrjedhave, është forcimi i Bankës Qendrore të Kosovës, fakt që ajo të ketë edhe komponentën emetuese, thotë që ajo të ketë komponentën për sistemin monetar në mënyrë që në momentet caktuara të ndikoj në qetësimin apo në uljen e kamatave.
Në Kosovë operojnë 8 banka komerciale dhe përbëjnë 76% të aseteve totale të sektorit financiar. Qasja në shërbimet e këtyre bankave mundësot përmes 300 degeve dhe 9 degeve. Aktiviteti tyre dominot nga kredit afati maturimit të cilave mund të jetë deri në 15 vjet, varësisht nga lloj kredis. Nga totali kredive, afë 70% janë kredi për ndërmarjet. Pjesa me madhe këtyre kredive absorbotin nga ndërmarjet e sektorit të tregtis, sektorit të industrisë dhe ekonomive familjare. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit ndërkombëtar kemi përgjedhur një koment të përditshmës britanike, The Daily Telegraph, që flet për rastin e themeluesit të WikiLeaksit, Julian Assange. Gazeta thekson nevojën që autoritetet britanike të përcaktojnë sa janë vërtet të detyruara në bazë të marrëveshjeve ndërkombëtare që të ekstradojnë Assange-in për në Suedi. Ndjekim thekse të tjera nga ky koment. Gjëja ndoshta më e bezdisshme rreth Julian Assange-it është se ai po rrezikon t'i jap urdhër arrestit evropian një emër të mirë, shkruan The Daily Telegraph duke shpjeguar se pothuaj asnjë nga mbështetësit e tij nuk kishin shprehur kundërshtit për sistemin e ekstradimit të shpejt, për të cilin po debatohej 10 vite më parë. Mbështetësit e themeluesit të WikiLeaksit, sipas së përditshmës britanike, preferojnë më shumë një sistem të përbashkët të sundimit të ligjit në Evropë. Në çfarë të lashë therë se gjenden tani mbështetësit e Julianit? Ata kanë betur faktikisht paparame që kanë shpenzuar 220.000 funta në mbështetje të Assange-it e që janë konfiskuar tashmë. Në të njëjtën kohë, ata kishin thënë se qeveria e Ekuadorit është një fener ndriçimi për lirin dhe lirin e shtypit. Mirë po, gazetarët atje janë burgosur, ndërsa organizatat e medjave janë mbyllur pasi kishin publikuar raporte negative për administratën në Kuito, shkruan në komentin e saj e përditshmja The Daily Telegraph. Javën e kaluar Ekuadori i garantoi azil Assange-it duke shkaktuar tensione diplomatike në mes të Kuitos dhe Londrës. Që nga atëherë, qeveria britanike ka theksuar vendosmërinë në saj në ekstradimin e Assange-it për në Suedi, ku ai kërkohet për keqtrajtim seksual. E përditshme britanike rikujton se flet arresti ndaj Assange-it në Stockholm i shtëlqur në vitin 2010, ndërsa në shkurt të vitit të kaluar gjykata në Westminster urdhëroi dorëzimin ligjor të tij. Pasuan një varg akuzash nga avokatet e Assange-it, të cilët atkohë i u drejtuan gjykatës supreme. Mbrojtësit ligjor të themeluesit të WikiLeaksit, siç thekson gazeta, vini në pikpyetje vlefshmërinë e flet arrestit, me që ai i shtëlqur nga prokuroria e Stockholmit e jo nga një gjykatës, siç kërkon akti për ekstradim i vitit 2003. The Daily Telegraph shkruan se një nga mbrojtjet fundamentale në ligjin britanik ishte se askush nuk mund të dërgohej në juridiksionin tjetër për diçka që nuk përbën një shkelje ligjore në vend. Ky quhej parimi i kriminalitetit të dyfisht. Por e përditshmja britanike vlerëson se mungesa më e madhe e urdhër arrestit evropian është se askush nuk e ka fuqin për të dëshmuar se a kanë shëndruar suedezët këtë rast në një të natyrës e ekstradimeve prima facie. Avokatet e tij duhet të paraqesin një urdhër për daljen e tij para gjyqit në mënyrë që ai të dorëzohet sa më parë që të jetë mundur, gjë që edhe do të detyrohet ta bëjë. Nëse gjykata kundërshton ta dëgjojë atë, ne do të shohim se sa është cënuar mbrojtja jone lashtë, shkruan në komentin e saj e përditshme britanike The Daily Telegraph. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Këshilli i Sigurimit diskuton për situatën e Kosovës. Legjislativi kosovar ende larg miratimit të ligjeve për përmbylljen e pavarësisë mbi kshyru. Mbahet protesta në mbështetje të Timoshenkos. Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Duke ju falëndëruar për vëmendje, ju ftojmë të na ndiqni sërish në emisionet tona të radhës. Për më shumë informacione, klikoni europaelir.org. Nga Praga, mirëmbetshi.